Nyt menemme sitten jälleen tähän Matteuksen evankeliumin 5. lukuun, eli vuorisaarnaan. Ihan sieltä alusta 2. jae. Niin hän avasi suunsa ja opetti heitä ja sanoi, autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Autuaita ovat hiljaiset, sillä he saavat maan periä. Me muistamme, kun aloitin tätä vuorisaarnan sarjaa sen verran vain menneeseen, Jeesus esittää rakennusaineet hengelliselle elämälle, jotka kuitenkin sitten koetellaan, ja Jeesus opastaa, että joka tulee mun tyköni ja kuulee nämä sanat ja tekee niiden mukaan. Häntä on verrattava siihen ymmärtäväisen miehen, joka talonsa kalliolle rakensi. Ja sitten nämä tulvat ja myrskyt tuli ja koettelivat, mutta se rakennus kesti. Tästähän on kysymys sanan opetuksesta. Rakentaa meidän hengellinen elämä niin, että se kestää koetukset ja se kestää elämän monet vaiheet, pimeät päivät ja kirkkaat päivät. Toiset ei kestä kirkkaa, toiset pimeät, jos se on meidän sieluelämässä ainoastaan. Mutta kun me rakennamme sitä Jumalan sanalla, me tiedämme, että me selviämme ihan perille asti. Hengellisesti köyhät eivät välttämättä ole luonnollisesti köyhiä, vaan se on ihminen, joka on täysin tullut riippuvaiseksi Jumalasta. Hän ei enää luota omiin kykyihinsä, hän ei luota omaan ymmärtämisensä, osaamisensa, vaan hän riippuu kaikessa Jumalasta ja saa myös kaiken Jumalalta. Ja sitten kun on kysymys näistä murheellisista, joku on sanonut näin, että uskon kilvoitus tekee synnistä mustaan. Kun me tulimme uskoon, meidän sisimpäämme syttyi Jumalan valo, Pyhän Hengen valo. Se paljasti meissä jotakin sellaista, mitä me aloimme inhota. Paavali korintolaiskirjeessä luettelee ja sanoo, että tämmöisiä te olitte jotkut teistä. Mutta nyt me olemme ottaneet vastaan peson. Eli Jumalan henki tuli meidän sydämiimme, valaisi meidät ja johtaa meidät jatkuvaan parannukseen, kasvuun ja muutokseen. Mutta ei tee epävarmaksi sitä, etteikö tämä pelastus kestäisi. Ei, vaan koska me olemme Jumalan lapsia, hän kouluttaa, hän kasvattaa, hän opastaa ja ohjaa meitä tällä tiellä jatkuvasti eteenpäin, kunnes sitten tämä murhe loppuu siellä täydellisten maassa. Erään kerran, kun meidät on puettu siihen uuteen ihmiseen, niin silloin me emme enää murehdi, emme sure niitä asioita, mitä me tässä elämässä heikkoudessamme koemme. Mutta meillä on murhe myös tästä maailman tilasta. Jeesuksella oli murhe Jerusalemista. Jussi joskus viittasi siihen. Hän itki Jerusalem. Tämä murheen tulisi tarttua myös jokaisen Jumalan lapsen sisimpään, joka saa meidät ensiksikin odottamaan sitä Jumalan valtakuntaa, joka ilmestyy jo tämän maan päällä. Ja joku on sanonutkin, niin kuin jossain mainitsi aikaisemmin, että tämä vuorisaarna, se on valtakunnan laki. Mutta se on myös jo tullut laiksi meidän uskovien sydämeen, jota Pyhä Henki tekee. Ei enää se lainkirjain, joka käski, että sinun täytyy, sinun pitää, vaan se on syntynyt rakkaudeksi meidän Jumal-suhteessamme, rakkaudeksi häntä kohtaan. Me haluamme tehdä sitä. Vaikka huomaammekin olevamme monta kertaa vajavaisia. Mutta me murehdimme tämän maailman osaa, ja se murhe, kun valtaa oikealla tavalla meidät, me alamme etsiä ihmisiä, jotka kaipaavat löytää pelastuksen ja pelastajan. Mutta tämä murhe päätyy tässä globaalisessa mielessä, kun tuhatvuotinen valtakunta astuu tähän maan päälle. Me olemme jo tulleet uskovina valtakuntaan sisälle. Se on täällä sisällä. Mutta sitten kun Kristus palaa ja asettaa kaiken kohdalle, kaikki murhe päättyy. Ja enää erään kerran sitten lopullisesti, kun luodaan uudet taivaat ja uudet maat. Ja Jumala on luvannut pyyhkiä kaikki kyyneleet heidän silmistään. Silloin se on täydellisesti päätty. Tämä valtakunta etenee vaiheittain ensin minussa, sitten maan päällä ja sitten kolmanneksi ikuisessa Jumalan valtakunnassa. Sen tähden me olemme vielä uskovina sellaisten jännitteiden välissä, niin kuin Sauer sanoo, me elämme jo nyt aikaa, mutta vasta samalla tulevaa. Me olemme pelastetut, mutta meidät vasta sitten pelastetaan. Me olemme jo autuaat, mutta me janoamme sitä todellista autuuden täyttymistä, joka vasta sitten valtakunnassa täydellisenä on meidän sydämissä. Nyt hän sanoo, me elämme vasta koroilla. Me saamme bonukset siitä, mitä olemme löytäneet, mutta sitten me näemme täydellisesti vasta, kun Jumalan valtakunta tulee todellisuudessa. Sen tähden me suremme, taistelemme, koemme kipuja, mutta emme epäile sitä, etteikö Herra veisi omaa työtänsä päätöksi. Se on niin sanottu paradoksi, näennäinen ristiriita, josta Sauer sanoo, uusi aika on alkanut, mutta vanha silti vielä jatkuu. Tämän tähden me uskovat olemme vielä haavoittuvaisia, me olemme vielä heikkoja, me emme vielä ole kaikkea saaneet sitä, mitä Raamattu meille lupaa. Me omistamme sen uskossa, mutta se vasta eräänä päivänä täyttyy. Nyt sitten tämän päivän aiheeseen. Nämä autuat julistukset lähtee siitä, eli sisältä ulospäin, eikä ulkoa sisältäpäin. Murheelliset. Köyhät, murheelliset. Nyt sitten tässä sanotaan, että autuaita ovat hiljaiset. Kaikki puhelijat nouskoon ylös ja menkö tulos. Ei se tätä tarkoita. Tosin, kun nyt itse tätä aihetta lähestyn, niin tulee mieleen lapsena, kun oltiin lusikkapiilosta. Silloin, kun ei ollut kaikkea krääsää, niin kuin tänä päivänä kaikki. Kaikki laatikot täynnä, että voisi lumilapiolla luoda niitä johonkin. Silloin niitä ei ollut. Niin tulee mieleen se lusikkapiilonen, kun tehän muistatte, se pistettiin jonnekin nurkkaan, että se piti pikkusen näkyä. Ja se, joka oli etsintä vuorossa, niin aina sanottiin polttaa, polttaa. Tämä aihe sellaisenaan, kun me ajattelemme, että meissä pitäisi löytyä tämä autuuden ominaisuus. Tavallaan tie autuuteen. Se on monisäikeinen tässä. Autuus, joka tarkoittaa tai sana kreikan kielessä makarios, autuutta, joka on olosuhteista täysin riippumatonta. Olkoon hyvät tai huonot päivät, se ei muutu. Koska se on lähtöisin Jumalasta, tämä autuus säilyy. Mutta kun me näemme tässä nyt tämän polun, yksi polku sinne on hiljainen. Niin ei ihme sitten, että alkaa polttaa. Mutta kysymys. Mä oon itselleni tänne kirjoittanut, ei ole selkärangattomista, tahdottomista. Senhän Paavali osoitti, kun hänet ojennettiin kerran siellä roomalaisten taholta ruoskittavaksi apostolien 22 luku 24 ja 25 jae. Niin hän vetoaa näihin hallitusmiehiin, että onko teillä yleensä lupa ruoskia roomalaista ja vielä ilman tuomiota. Hän vetosi Rooman lakiin siihen. Ei hän siinä mielessä ollut hiljainen. Eli me emme puhu nyt hiljaisista, sisäänpäin kääntyneistä, puhumattomista, masentuneista, jotka menettävät kyvyn ilmaista itseään, jolla ei ole taitoa tai tahtoa tai mielipide. Ei kysymys tästä ole. Ei Jumala luonut meitä tällaiset. Jumala loi vilkkaat, Jumala loi hiljaiset. Mutta sellainen hiljainen, joka ei koskaan uskalla sanoa mielipidettä, on hyvin usein taipuvainen myös masentumiseen. Sitä seuraa usein katkeruus. Mä oon joskus kertonut, kun Mannisen Eino sanoi meille Raamattukoulussa 64, että jos aviopuolisokin on aina, että kyllä kultaseni, niin joko toinen on idiootti tai täysin alistettu. Eihän kysymys siitä ole. Että me olisimme ikään kuin jotain persoonottomia uskovinakaan. Ei meidän tarvitse sitä olla. Hetken päästä siihen, mitä se mahdollisesti sitten tarkoittaa. Mutta meidän ei tässä mielessä tarvi olla hiljaisia. Muuten omatuntomme toimintakin on määrätyllä tavalla, se on niin kuin vuosittain kalibroitava, muunnettava. Ihan totta. Jos sä oman tunnon mukaan teet veroilmoitusta 10 vuotta sitten olleiden sääntöjen mukaan, niin menet täysin harhaan ja sinut pistetään vankilaan helposti. Ei, minun tuntoni muuttuu joka vuosi sen verolain mukaan, minkä valtio sääntää. Minun tuntoni on kiinni siinä. Ymmärrättekö, mitä me tarkoita? Eli meidän on tajuttava aina, että mikä on todella Jumalan tahto. Miten meidän omatuntomme toimii myös tässä hiljaisuuskysymyksessä? Meidän tulee löytää sellainen oikea taso ja oikea asenne niin, että me aina ole masentuneita, että hyvä Jumala, kun sä loit minusta tämmöisen vilkkaan, enkä minä millään pysty olemaan hiljainen. Ei tarvikaan tässä mielessä. Kyllä siinä vilkkaudessa meidän tulee tietysti kasvaa ja jalostua ja muuttua Pyhän Hengen ja Jumalan sanan vaikutuksessa, eikä mikään muu kykenekään meitä muuttamaan. Muutenhan meistä tulee saarnaajistakin, kun katsokaa nyt, kun täällä on nöyrä mies, huomaattako te? Sitten on nöyryys kaukana, ei se ole aitoa ja todellista. Ei myöskään sellainen hiljaisuus, joka ikään kuin pistetään pyykkipoika tähän huulien päälle ja mä oon nyt sitten hiljaa, siitä ei ole kysymys. Mä pikkusen nyt lainaan, ennen kuin menemme katselemaan sitä, mitä se on. Mulla on sellainen kommentaari tuolla kotona kuin Barclay, semmoinen oikein hyvä, joka englantia hallitsee ja kykenee lukemaan. Se on sellainen niin sanottu hengellinen kommentaari. Hän määrittelee tämä hiljaisen. Mä nyt lainaan suoraan, tämä ei mun viisaudesta lähtevä. Hän sanoo näin, hiljainen on kahden ääripään välissä. Joko rajaton viha on se toinen ääripää ja täydellinen vihattomuus. Eli on menettänyt tämä toinen, on menettänyt semmoisen reagointikykinsä ja ahdistuu sen tähden. Olen itse tänne kirjoittanut toteamuksen, tällaiset ihmiset ovat joo miehiä toisten pompoteltavia kyllä kultaseni laatua. Eikä ihminen siinä ole onnellinen. Ei nöyryys ole persoonattomuus. On annettu Jumalan käteen ja johdatukseen. Sieltä se sitten löytyy. Nyt kun ensimmäinen Mooseksen kirja, Jaakob siunaa poikia siellä 49. luku, siellä varmasti löytyy tuo raamatullinen toinen ääripää. Viides jae, siis 49:5. Simeon ja Leevi, veljekset, heidän aseensa ovat väkivallan aseet. Heidän neuvoonsa ei suostu minun sieluun, heidän seuraansa ei yhdy minun sydämeni, sillä vihassaan he murhasivat miehiä, omavaltaisuudessaan he silpoivat härkiä. Kirottu olkoon heidän vihansa, sillä se on raju, heidän kiukkunsa, sillä se on julma, minä jakelen heidät Jaakobin sekaan ja hajoitan heidät Israelin sekaan. Ajatelkaa kuitenkin Leevi, hänestä tai Leevin jälkeläisistä tehtiin pappissuku. Älkää ihmetelkö saarnaa ja materiaalia, mistä Jumala joskus kutsuu niitä. Osoittaa voimansa, osoittaa muutoskykynsä. Niin kuin Paavali kohdallaan, joka oli tämän vihan vallassa, vainosi Jumalan seurakuntaa ja kantoi tavallaan arpia koko elämänsä siitä, että hän oli vainonut Jumalan seurakuntaa. Mutta hänestäkin tehtiin Jumalan palvelija. Hän kohtasi mestari Jeesuksen tiellä ja hän muuttui. Eli toinen ääripää oli tämä viha. Mutta sitten, kun muistamme Joosefin, hän oli oppinut niin kuin Aristoteles Kreikassa, aikanaan tai antiikin viisas sanoo, se oikea merkitys tälle sanalle, joka on praotes, hiljainen, sävyissä paremminkin käännettynä, niin on siellä onnellisessa puolivälissä. Ja nyt kun me ajattelemme Joosefia, ulkomuistista te muistatte Joosefin tarinan, hän näkee, tai elämän kaaren, hän näkee näyt, hän näkee siellä kuu ja aurinko, häntä kunnioittaa ja niin edelleen. Ja isäkin jo ihmettelee, että nyt poika, sä oot nähnyt vähän niin kuin yli äyrä, että kuinka minä ja äitikin sinua sitten kumartaisimme, joka oli mahdoton asetelma itämaisessa kulttuurissa. Vanhoja kunnioitetaan siellä yhä edelleen. Tänä päivänä, kun veljet sitten myyvät hänet orjaksi, he tulevat nälähdä ajamana Egyptin toiseksi vaikutusvaltaisemman miehen oman veljensä eteen. Joosef tuntee heidät, he eivät tunne veljään Joosef. Hän alkaa koetella heitä. Hän ei ollut hiljainen siinä mielessä, että no niin velit, ei se mitään. Ja kun lopuksi näemme sitten tämän prosessin seurauksena, Joosef ilmoittaa itsensä veljille ja sanoo, että Jumala johdatti tämän näin pitääkseen hengissä paljon kansaa. Hän ei siinä mielessä, hän oli koetellut, hän testaa poikia, että ovatko heidän suhteensa, mielialansa muuttuneet, hänen nuorimpaan veljeensä ja niin edelleen. Ja sitten kun isä lopulta kuolee, veljet pelästyy, että nyt Joosef alkaa sitten toimia heitä vastaan ja lähettävät viestin, että isäsi eläessään pyysi antamaan anteeksi, niin Joosef sanoi, että olenko minä Jumalan sijainen, jotenkin näillä sanoilla. Te tosin hankitte minulle pahaa. Hän sanoo, tämän todistaa tämän. Ei paha voi koskaan muuttua hyväksi. Sen tähden tässä mielessä Joosefikin todistaa, veljet, te teitte väärin, mutta Jumala on tämän vääryyden kääntänyt siunaukseksi koko pelastushistoriaa ajatellen, myös meitä ajatellen, Jeesuksen kautta. Eli hiljaisuus ei ole mitään sellaista, joka on puhumatonta ja tahdotonta ja särmätöntä. Ahosen Eino aikanaan sanoi meille nuorille, että helluntaiherätys on tarvinnut särmän ihmisiä niin, että tämä työ on mennyt eteenpäin. Aristoteles sanoo, se on onnellinen puoliväli. Eli ensimmäinen sovellutus, saarna oppiin kuuluu, että siellä pitäisi soveltaa näitä asioita, ei vaan puhua. Siunattuja ovat ne, jotka ovat vihaisia oikeaan aikaan, eikä koskaan väärään aikaan. Mitä tämä oikeaan aikaan vihaisena oleminen sitten tarkoittaa? Se on moraalinen voima, kun me löydämme sen. Ei puolustaakseen omia syntejä ja hiljaa ollen silloin, kun ei tarvita. Luetaanpas tätä oikeastaan Pietarin ensimmäistä kirjeestä. Otan tuon Raamatun kohdan, kun nyt on kysymys tästä. Ensimmäinen Pietarin kirje. Meidän tulee sitoutua näissä asioissa Raamattuun, ettemme sitten rakenna jotain semmoista filosofista tai psykologista asetelmaa, joka ei kestä Jumalan sanan valoa. Mutta Pietari täällä toisessa luvussa, 22 eteenpäin. Joka ei syntiä tehnyt ja jonka suussa ei petosta ollut, joka häntä herjattaessa ei herjannut takaisin, joka kärsiessään ei uhannut, vaan jätti asiansa sen haltuun, joka oikein tuomitsee. Joka itse kantoi meidän syntimme ruumissaan ristinpuhun, että me synneistä pois kuolleena eläisimme vanhurskaudelle ja hänen haavansa kautta te olette paratut. Mutta joka kärsiessään ei uhannut, vaan jätti asiansa sen haltuun, joka oikein tuomitsee. Tässä on sen hiljaisuuden oikea ydin. Oikein käytettynä niin sanottu vihaisuus, ei koskaan väärään aikaan, vaan oikeaan aikaan vihainen, saa suuren moraalisen merkityksen myös meidän elämässämme ja jopa yhteiskunnassa. Ilman sitä mikään asia ei voisi muuttua eikä suoristua. Sen tähden autuat on ne, siunattuja ovat ne, jotka ovat vihaisia oikeaan aikaan. Toinen Korintolais 10.3 sanoo Paavali, me emme sodi lihan mukaan. Otetaanpa sekin vielä. Ensimmäinen korintolaiskirje, tai taitaa olla toinen korintolaiskirje, ja 10. luku, ja sen 3. jae. Vaikka me vaellammekin lihassa, emme kuitenkaan lihan mukaan sodi, sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajoittamaan maahan linnoituksia. Me hajoitamme maahan järjen päätelmät jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Tässä löytyy se ydin. Kerran siellä Paavali joutuu nousemaan veljään Pietaria vastaan, joka lankee galattalaiskirjeessä sillä alussa, muistaakseni toisessa luvussa kerrotaan, lankee ulkokullaisuuteen niin, että siihen se tarttuu pakanoihin. Silloin Paavali nousee häntä vastaan ja julkisesti
ojentaa ja nuhtelee Pietari. Ja silloin Paavali olisi ollut niin sanottu hiljainen nynny, joka ei mitään ajattele tai mitään sano, niin koko evankeliumin ydin ehkä galattalaisten keskuudessa ja ties tänne asti olisi vääristynyt. Sen tähden tämä hiljaisuus on sellaista oikeaa, joka nousee Jumalan asioiden puolesta barrikaadellekin, kun siihen on tarve. Nyt on kysymys siis hiljaisesta, praotes. Sen toinen merkitys, nyt lainaan paaklia, on praus. Ja sitä käytetään eläimestä, joka on kesytetty hyötykäyttöön. Tämä oli mielenkiintoinen, kun mä tätä tutkin. Tottelemaan sekä käskysanaa että suitsia, siis eläin, joka hyväksyy kontrolliin. Samasta sanajuuresta. Mä sanon se vielä. Sitä käytetään eläimestä, joka on kesytetty hyötykäyttöön, tottelemaan sekä käskysanaa että suitsia, siis eläin, joka on hyväksynyt kontrollin kokonaan ja ohjauksen. Paakli kirjoittaa näin, siunattuja ovat ne, joiden vaistot ja impulssit ja vietit ovat kontrolloituja. Ensimmäinen Pietarin kirja. Sidotaan se jälleen Jumalan sanaan. Ensimmäinen Pietarin kirja ja toinen luku. 11 jae. Rakkaani, niin kuin outoja ja muukalaisina kehoitan teitä pidättäytymään lihallisista himoista, jotka sotivat sielua vastaan. Tässä se oli. Joiden vaistot ja impulssit ja vietit ovat kontrolloituja. Tässä Pietari opettaa meille todellisen hiljaisuuden merkityksen. Nyt sitten kreikkalaiset vertasivat myös tätä sanaa, mä oon tänne näitä viisauksia kirjoittelun, vertasivat laatua, jota he kutsuivat tällä sanalla praotes, suomeksi käännyttynä hiljainen tai sävyisä. He käyttivät tämmöistä sanaa, jonka mä voisin kääntää vaikka hupsuteologia, mutta tässä sanotaan hupselokardia, joka tarkoittaa suuri ja laaja sydämistä. Tämä alkumerkitys, se karkoittaa meistä todellisen ylpeyden, sillä ilman nöyryyttä ihminen ei voi oppia mitään. Ja kun antiikin viisas on sanonut oppilaista, että ne olisi oikein hyviä oppilaita, jos niille olisi niitä omia viisauksia jo niin paljon, että he menettävät tämän oppimiskyvyn. Jaakobin kirjeessä ensimmäinen luku ja 19 jae sanoo näin, että olkoon jokainen, en muista ihan sanatarkkaan, niin luen sen täältä. Jaakobin kirje ensimmäinen luku, jossa on meille kaikille tätä hiljaisuuden laatua, jota siitä voimme oppia. Te tiedätte sen, rakkaat veljeni, ensimmäinen 19. Mutta olkoon jokainen ihminen nopea kuulemaan, hidas puhumaan, hidas vihaa. Nyt koko tämä hiljaisuuden todellinen merkitys löytyy näistä teeseistä, jos voisi näin sanoa. Todellinen kristillisyys ei ole ilman nöyryyttä, vaan se alkaa oman heikkoutensa tuntemisesta ja Jumalan avun tarpeesta niiden suhteen. Praotes kuvaa nöyryyttä ja hyväksyntää oppimisen tarpeesta. Se kuvaa ihmisen oikeata suhdetta Jumalaan. Eli siunattuja ovat ne, joilla on nöyryyttä tiedostaa oma tietämättömyytensä, heikkoutensa ja tarpeensa oppimiseen. Kun me ajattelemme näitä kaikkia asioita, mikä todelliseen hiljaisuuteen kuuluu, niin me voimme niin kuin rohkaistua sisimmässämme siitä asiasta, että Jumala loi meidät persooniksi, kukin oman kaltaiseksi. Mä muistan aina Ylivainion Niilo joskus poti tätä Hän jossain Turun talvipäivillä kerran kuuntelimme Australiassa sitten Niilon kasettia. Sanoi, että nykypäivän saarnaajat, ne on niin kuin tulitikut täällä tulitikkulaatikossa. Ne on kaikki saman näköisiä, ne on yhtä pitkiä, ne yrittää puhua kaikki samalla tavalla, että heidät seuraavankin kerran kutsuttaisiin puhumaan. Eli me ajattelemme semmoista purkitettua massa-ihmistä, että se olisi se sitten se oikea hiljainen. Ja me yritämme kutistaa oman persoonallisuutemme johonkin muuhun, mitä se ei todellisuudessa ole. Ja toiset ihmiset, tai me olemme vielä taipuvaisia asettelemaan näitä normeja sitten toisille, että jos noin teet, niin sitten sä oot hengellinen. Jos oot vähänkin erilainen kuin minä, niin sitten sä et ole enää hengellinen. Eikö me ole tällaisia? Me mittaamme ja määrittelemme ihmisiä vain sen perusteella, mitä he ovat luonteeltaan, emmekä näe niin kuin Paavali, joka on Kristuksessa. Hän on uusi luomus. Katso, se mikä on vanhaa, se on kadonnut ja uusi on sijaan tullut. Jumala haluaa käyttää juuri erilaisuutta Jumalan seurakunnan kohdalla. Hän ei halua, että meistä tulee kaikista samanmittaisia ja samannäköisiä ja samalla tavalla puhuvia. Ei, totta kai me pyrimme sitoutumaan Raamatun opetukseen, mutta sellaisina ihmisinä kuitenkin, miksikä Jumala meidät loo. Joskus vuosia sitten, kun omat lapset oli pieniä ja nuorisollakin tuli riitaa, meillä vanhoilla ei koskaan tule mitään semmoisia, mutta ne oli vielä niin kasvamattomia. Me on päästy jo täydellisyyteen ja me voimme täysin hymyillä tällaisille asioille, kun ei näitä meidän keskellä. Mutta joku sitten toinen nuori, joka loukkaantui meidän tyttären, niin se lähetti kirjeen tälle meidän tyttölle, minkälainen saarnamiehen tytär pitäisi olla. Ja sieltä löytyi teksti. Minäkin olen joskus saanut kirjeen, jossa on pari 30 kohtaa ollut, että minkälainen saarnamiehen pitäisi olla. Mä luen kyllä täältä tekstistäkin sitä. Mä tiedän olevani siinä, milles puhuttelen. Mutta kun se lähtee väärästä motiivista. Mutta kun se lähtee ihmisestä, joka ei ollenkaan uskalla itse asettua sanan peilin ääreen tutkimaan. Yleensä kun me tajuamme, mitä todellinen pyhitys ja muutos on, niin me kyllä perusteellisesti hiljennymme Jumalan kasvojen edessä tajuamaan, että me olemme opin tarpeessa itse. Jatkuvan muutoksen tarpeessa. Mutta siinä mielessä Jeesus sanoo, että nämä hiljaiset on autuaita ja sanoo, että sen kaltaisten, ei kun, mikä se oli se lupaus? He saavat maanperiä. Niin. Olisiko tämä tällainen juuri hiljainen silloin, kun on minun omista loukkauksista? Muistaakseni minä joskus tänne katoa, onko kirjoittanut. Sävyisyys ei ole sitä, kuinka sinä itseäsi ilmaiset. Olen lainannut se, en muista edes mistä. Siis sävyisyys, hiljaisuus ei ole sitä, kuinka sinä itseäsi ilmaiset, vaan kuinka sinä käsittelet loukkaavia asioita jälkikäteen, ja juuri niin kuin Joosef käsitteli niitä veljensä näin. Ei kuinka minä itseäni ilmaisen, onko minä ulospäin syntynyt, tänne ekstrovertti vai intervertti, tai näitä hienoja sanoja jo nyt viljellään, sisäänpäin kääntynyt vai ulospäin kääntynyt. Ei siitä ole kysymys. Miten mä itseäni ilmaisen, vaan kuinka minä käsittelen niitä asioita, jotka ovat minua loukanneet. Se on se tiukka paikka meidän elämälle. Ylivainion Niilo sanoi, kun hän puhui saviastiasta ja sanoi, että kun saviastia on lopulta valmis, pitkä prosessi sekin. Ja kun se laitetaan uuniin, niin oppipojat kuulemma lämmittää sen risuilla, se uunin ensiksi. Ja Niilo sanoi, tokasi, mä muistan Australiassa. Ja monenlaiset oppipojat on hänenkin uuniansa lämmittäneet. Mutta hyvässä mielessä, hän osasi käsitellä se. Mutta sanotaan sitten, kun mestari alkaa lykätä halkoja sinne uuniin ja se uuni on kuulemma ihan tulenkarvas ja astia pidetään siellä niin kauan, että se hehkuu se asti. Tämä on nyt pikkusen sivu juonteena. Ja kun se otetaan uunista, Mestari on sinne jo painanut oman peukalon jälkensä sinne astian kädensiä, ja sitten tiedetään, onko se tehdastuote vai aito käsity. Niin sanotaan, että se kilauttaa siihen astian reunaan, että jos se soi, niin se on valmis, mutta ellei, niin se hajotetaan, pirstaloidaan pölyksi, jauhoksi, taikinaksi ja takaisin samaan prosessiin. Autuvat on hiljaiset. He saavat maan perin. Tämä olin sanomassa äsken, että voin kuinka moneen perintöriitaankin tämä olisi sellainen hyvä lääke. Hiljaisuus on sellainen onnellinen puoliväli. Siunattuja ovat ne, jotka ovat vihaisia oikeaan aikaan, eikä koskaan väärään aikaan. Se on teesi 1. Teesi 2. Siunattuja ovat ne, joiden vaistot ja impulssit ja vietit ovat kontrolloituja. Ei niin, etteikö niitä olisi. On niitä. Ellei Pyhä Henki hallitse meidän tätä lihan ruumistamme, me emme voisi koskaan voittaa kiusauksiamme. Mutta Pyhä Henki on tullut meille voimaksi voittaa ne. Ei poista koskaan niitä. Siinäkin käymme semmoista aaltoliikettä. Koemme kiusaukset joskus ihan pirullisina. Perkeleellisinä suorastaan joskus. Ja Pietari siellä osoittaakin, että meidän uskomme kestäväisyys koetellaan, että tulessa vielä, niin kuin tämä astiakin. Mutta Pyhä Henki on tullut niin, että ne pysyvät kontrollin alla, eivätkä saata ja johda meitä tuhoon. Ja teesi 3. Siunattuja ovat ne, joilla on nöyryyttä tiedostaa oma tietämättömyytensä, heikkoutensa ja tarpeensa oppimiseen. Onko se meillä se tieto? Ja sitten kun me alamme opiskella näitä ja tajuamme, että hei, emme olekaan vielä ihan valmis täysin. Emme olekaan ihan vielä perillä. Ja se kummallisesti alkaa laskea tämä mun osoittavan sormen. Siihen tulee sellainen halvaus, kun tiedostaa, että hei, taivaallinen Isä, minun tarpeeni on yhä edelleen suuri. Minun tarpeeni muutokseen on yhä edelleen suuri. Ja usein käy niin, kun minun nokkani alkaa nousta ylös ja alan luulla itsestäni jotain, niin kummallisesti Jumala sallii niitä päänpienentiä. Vaimoni aina sanoo mulle, kun joskus saa hyvää palautetta ja sitten nuorempana aina, että no en minä nyt mitään ole ja en minä. Ja sisällä kuitenkin kutkutti, että kyllä oli kiva kuulla. Niin vaimo sanoi, että ota vaan pisteet vastaan. Toiset antaa ja toiset ottaa pois. Me oltiin tässä kesällä Seinäjoella näissä Ponken kokouksissa ja Kallionpään Martti, kun siinä hehkutti siinä puheessaan sitten Ponkea ja hänen palvelustehtävää, joka on mittava ja suuri. Sitten kun Ponke nousee puhumaan, niin hän sanoi, että Jumala armahtakoon tuota Marttia, että se puhui tuommoisia, siis nosti hänen imakoa. Sitten hän sanoi, että Jumala armahtakoon minua, kun minä tykkäsin niistä. Meidän tulee olla rehellisiä näissä asioissa. Mutta kun me olemme Herramme seuraan lähteneet ja itsemme luvanneet, niin hän on todellakin luvannut viedä työnsä meissä. Autuaita on hengellisesti köyhät, riippuvaiset Jumalasta. Autuaita ovat ne murheelliset, jotka tuntee syntisyytensä ja kipuilevat niiden kanssa. Heillekin on lupaus, lohdutus. Jumala lohduttaa omiansa. Autuaita ovat hiljaiset. Eli ovat löytäneet tasapainon omaan elämäänsä, miten toimia. Niiden loukkausten suhteen, jotka kohdistuneet meihin itseemme. Kuinka me käsittelemme niitä? Anna meille anteeksi meidän syntimme, niin kuin mekin annamme anteeksi niitä vastaan, jotka ovat meitä rikkoneet. Vastaan meitä rikkoneet. Se johtaa meidät tasapainoon. Se johtaa meidät oppimistarpeeseen ja tietoisuuteen ja muutokseen, joka kestää koko elämän ajan. Eli tällaiset ihmiset on autuaita, makaariossa. Onnellisia, täysin olosuhteista riippumatonta onnea, joka virtaa ylhäältä Jumalasta itsestään meidän sydämme. Nyt me päätämme sitten rukouksen.
Koittakaa löytää joku kultajyvä sieltä itselle. Mutta näin Jeesus opettaa tietä autuuteen. Se on paketoituna murheeseen, se on paketoituna hiljaisuuteen, se on paketoituna köyhyyteen. Ja kuitenkin se on autuas. Taivallinen Isä, Herra, me tiedämme olemamme vieläkin kesken kasvuisia. Me näemme edessämme suuren haasteen, muutokseen ja kasvuun, mutta me kiitämme myös siitä, että sinä lähetit Jeesuksen, joka täytti kaikki meidän puolestamme niin, että me saisimme aikaa ja tilaa muutokseen ja kasvuun. Kiitos Herra, meidät on hyväksytty sinun veresi tähden, sinun ristisi tähden, Isän valtaistuimme edessä. Me luotamme siihen, pelastus kestää. Se on varma ja luja ja muuttumaton. Mutta Herra, auta meitä näiden kasvukipujemme keskellä näkemään, kuinka tarpeellista ja kuinka hyödyllistä se kuitenkin on ja mitkä lupaukset siihen liittyvät. Kiitos, anna tämä autuuden Kristus itsestäsi virrata meidän sydämiimme. Anna meille toivo, anna meille lohtu, anna meille varmuus, että tämä työ kannattaa ja vie meidät päätökseen aina iankaikkisuuteen asti Jeesuksen Kristuksen tähden. Aamen.